Acolade.
Dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Ediția de astăzi a Acoladelor este una specială, nu doar pentru că vom vorbi despre Eminescu și publicistica lui literară, ci și pentru că ne ținem promisiunea asumată cândva la debutul acestei emisiuni, și anume că vom reveni după un timp asupra unor teme generoase abordate în spațiul radiografiilor literare.
Prilejul n-a întârziat să apară și iată, o facem acum întâia oară, invitându-l pe profesorul universitar Ioan Pânzaru să continue dialogul despre interpretare, tentațiile, limitele și specificul acesteia.
Ce poveste ne spui tu în seara asta la Esențială, Oana?
Vom merge pe firul ideii etimologice.
Aminteam de publicistica literară eminesciană. Un nou volum a fost scos la Humanitas. Spune-ne, Oana, despre ce volum și cine va vorbi despre apariția acestui nou volum eminescian?
Este vorba de publicistica literară și în această seară emisiunea noastră găzduiește cuvântul lui Cătălin Cioabă, unul din antologatorii volumului.
Avem și două propuneri publicistice, și anume revista Vox Libri din Deva, iar tu, Ana, ce ai ales?
Apostroful Clujan.
Tot două sunt și numerele noastre de telefon, avem și o adresă de e-mail. Adresa de e-mail, probabil că o știți deja, acoladeliterare@yahoo.ro.
Iar numerele de telefon 021 303 1248 și 021 303 1409.
Păstrați așadar frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural pentru a deschide și închide împreună Acoladele Literare de miercuri seara. Regimul interpretării, literatura și sensul acțiunii, 2012. Practici ale interpretării de text, 1999, ambele apărute la Polirom. Și un eseu despre cântecele de gestă, toate aceste trei cărți ale profesorului Ioan Pânzaru îi impuneau unui alt universitar, invitat și el să ne vorbească aici, la radiografii, despre interpretare, mă refer la Caius Dobrescu, să insiste aparte. Și să-mi spună, trebuie neapărat să-l inviți aici pe profesorul Ioan Pânzaru. Iată, am reușit să o facem.
Radiografii.
Domnule profesor Ioan Pânzaru, cât de departe să ne întoarcem în timp pentru a găsi primele rudimente ale interpretării umane? Și pe ce sol le vom găsi? Pe cel al credinței și ritualurilor? Pe cel al primelor artefacte? Când putem vorbi, de fapt, de manifestări incipiente ale actului interpretării?
În toate societățile umane se compune un discurs care se interpreteze lumea, aspectele cosmice, sub aspectele faune și flore și sub aspectul relațiilor între grupurile de rudenie umane. Și atunci primele asemenea manifestări sunt miturile care de la o arie culturală la alta arată, de exemplu, că oamenii s-au născut din pământ sau că oamenii au fost plăsmuiți din lut sau că oamenii au coborât din cer. Deci, în aceste societăți primitive, observăm cum discursul interpretativ pornește la o descriere a lumii pentru a întemeia niște relații care pot fi considerate esențial relații de putere.
Nevoia de cunoaștere este consubstanțială omului, iar interpretarea, partea cunoașterii, îi adaugă teritorii noi și revelă profunzimi nebănuite. Vă propun, domnule profesor, să zăbovim aici și să privim mai îndeaproape relația dintre interpretare și cunoaștere.
Ea începe cu marile controverse intelectuale dintre sofiști și Socrate. Socrate propune o metodă mai impersonală de interpretare, în timp ce sofiștii foloseau argumente înșelătoare care să convingă publicul și să-l păcălească esențialmente în direcția dorită de vorbitor. Era începutul retoricii. Retorica avea un scop politic și aristocrația era educată de acești profesori de filozofie sau de retorică pentru a putea mânui masele, pentru a deveni influencers, cum spunem noi acum. Și acesta este temeiul educației umaniste în perioada antică și în bună parte și în timpul creștinismului cu anumite sincope.
Interpretarea este și ea un act specific inteligenței umane. Inteligență care, după ce s-a exersat în practica interpretării destule mii de ani, a mai făcut un pas începând să ordoneze și apoi să teoretizeze. Am putea aproxima când au început oamenii să teoretizeze și care a fost imboldul declanșator?
Aici mă gândesc în mod reflex la Luther, care a încercat să fixeze niște principii după care se interpretează, niște principii formale. Până la Luther, sigur, interpretarea era principal un exercițiu tradiționalist, în sensul că exista o listă de glose ale Bibliei, așa numită glosa ordinaria, și că toți cei care interpretau Biblia trebuiau să rămână în acord cu autoritățile ale căror citate erau strânse în această glosa ordinaria. Luther a încercat să pună un principiu foarte simplu: prin transmitere, cunoștințe umane se corup. De ce? Pentru că ele nu mai sunt în contact cu adevărul, ele sunt numai în contact de la o generație la alta și fiecare generație adaugă de la sine. Și atunci Biblia, la începutul secolului XVI, era văzută de Luther ca fiind rezultatul cumulat al acestor corupții. Deci, cum ar veni un fel de sit arheologic, un tel, peste care s-au așezat straturi și straturi de pământ, de resturi, care ocultează situl inițial. Și deci Biblia trebuie să fie debarasată de aceste invenții omenești. Acesta a fost principiul sola scriptura, căruia el i-a adăugat un alt principiu, de data asta puternic interpretativ, sola fide, adică numai prin credință. Deci a doua sursă este iluminarea. Dacă ai credință și interpretezi în conformitate cu această credință, vei găsi adevărul. Dacă îți lipsește inspirația Duhului Sfânt, nu poți, orice ai face, să găsești adevărul. Deci metodele, să zicem așa, tehnologice de interpretare trebuie să fie inspirate și trebuie să primească un ajutor transcendent.
De ce avem nevoie mereu și mereu să teoretizăm, fie că suntem filozofi, literați, antropologi, fizicieni?
Marea descoperire a modernității a fost ideea de model, adică modelul este o interpretare a unei porțiuni din realitate. Acea porțiune de realitate trebuie să fie bine decupată pentru ca să fie pe cât posibil izolată de influențele perturbatoare din exterior. Și atunci, în această porțiune decupată, noi observăm anumite corelații, cum sunt, de exemplu, corelațiile cauzale. Întotdeauna cauza se produce înainte de efect, întotdeauna efectul are loc după cauza. Și ca urmare, avem baza pentru ceea ce se numește o teorie. Deci o teorie este o interpretare a fenomenelor observate care indică relația de cauzalitate cu niște factori anteriori. Ori de câte ori are loc cauza, va avea loc și efect. De exemplu, noi astăzi teoretizăm foarte mult în legătură cu influența genelor asupra personalității umane, cu așa numita dependență de cale a societăților care nu au o tradiție capitalistă veche și care orice ar face nu se pot smulge din mizerie. Și spunem că de fiecare dată este o cauză. Cauza pentru care o țară ca Rusia are tendințe autocratice este că așa a fost întotdeauna. Și există un factor presupus autocratic în structura societății rusești și în societatea românească ar exista un anumit tradiționalism conservator foarte timid, căruia nu-i prea reușește capitalismul, pentru că o altă teorie, de data asta din vest, ne spune că de fiecare dată când capitalismul reușește este pentru că populația crede în el și se investește, ia riscuri. Societăți ca a noastră sunt societăți risk avoidant, care se tem să ia riscuri, care adoptă soluții prudente pe termen scurt, soluții timide și care de fapt nu sunt decât niște cârpeli și care nu reușesc să pornească motorul. Știți? Este ca un motor de barcă la care dacă tragi de cablul demarorului prea puțin, motorul nu va porni niciodată, dar tu muncești acolo ca să-l pornești. Deci acestea sunt modelele cauzale și ele au în nucleul lor o teorie și spunem că astea sunt cunoștințe. În ce măsură sunt cunoștințe? În măsura în care sunt și verificate în practică. Deci faptul pur și simplu că noi ne închipuim că lucrurile stau într-un fel nu este suficient pentru a avea o teorie. Trebuie să o testăm în raport cu realitatea.
Ați rostit deja, domnule profesor Ioan Pânzaru, câteva nume. I-ați pomenit pe socratici, pe sofiști. V-ați oprit apoi la Luther. Vă propun să zăbovim la cartea de căpătâie a teoriei literare și anume la Poetica lui Aristotel și apoi să adăstăm la câteva alte nume care au împins mai departe teoria literară, teoria interpretării. Aristotel în Poetica a făcut o despărțire, să spunem, a apelor de uscat, poezia, cum spuneam, în raport cu istoria, adevărul și frumosul. De ce este atât de importantă Poetica lui Aristotel?
Aristotel este un teoretician modernist. El nu pierde vremea să-l interpreteze pe Homer, așa cum face, de exemplu, Platon, profesorul lui. Și el se ocupă de literatura contemporană, adică de tragedie. Un alt gen, care este un gen recent, la momentul respectiv, și care este un gen extrem de emoțional și de pasional, care electrifiază mulțimile, și care are un succes social extrem de important. Pe baza acestor reprezentații publice ale tragediilor, un autor dramatic putea să ajungă în exil, să fie condamnat, să trebuiască să părăsească Atena, de exemplu. Deci este o materie extrem de fierbinte, tragedia.
Putea ajunge un semizeu?
Sau putea ajunge un semizeu, sigur că da. Euripide a avut mari probleme politice, de exemplu, da, pentru că avea o gură mare, cum se spune, și pentru că își permitea să insulte, de exemplu, pe Alcibiade, care era foarte puternic. Până la urmă s-a văzut că Alcibiade nu era genul de om politic potrivit cu realitatea ateniană, dar Euripide a pătimit din această cauză. Și Aristotel, care era un mare observator, pornește de la ceea ce a văzut el în reprezentațiile de la Atena, și găsește câteva corelații, câteva principii interpretative cu care nu toată lumea este de acord în momentul de față. De exemplu, el pune primatul acțiunii asupra personajului. Sub influența lui Hamlet, a lui Shakespeare, romanticii credeau că personajul este important. Adică dacă vom crea un personaj neliniștitor, enigmatic, misterios, cum este, de exemplu, cel din un erou al timpului nostru, lui Lermontov, am obținut o operă. Suferința tânărului Werther este toată în personaj. Personajul este interesant. Ori Aristotel ne spune, nu personajul este important, acțiunea, ceea ce numim intriga, sau în engleză plot. Deci asta face personajul, pentru că personajul trebuie să fie un om ca toți oamenii, un om obișnuit, și sub influența unor circunstanțe excepționale, el ajunge să se transforme, așa cum se transformă Edip, de exemplu, și ajunge fie la iluminare, fie la o nefericire iremediabilă. Deci importanța poeticii lui Aristotel este că e o critică modernistă și în același timp este interpretativă și propune un anumit model. În secolul XVII, modelul a fost interpretat ca fiind unitatea de loc și de acțiune. Asta este o chestiune cu totul secundară, asupra căreia teoreticienii clasicismului s-au înșelat, pentru că unitatea e mai degrabă legată de necesitățile reprezentării pe scenă, de faptul că trebuie aduse decoruri, trebuie schimbate costume și atunci, sigur, unitatea face ca spectacolul teatral să fie mai continuu, mai intens, mai fluent, mai dinamic. Dar, de fapt, problema fundamentală este dinamica psihologică sub influența întâmplărilor care survin.
Nu ați ocolit spațiul francez referindu-vă la unitatea cea de trei, de spațiu, de timp, de acțiune, atât de mult teoretizată. Să vorbim și despre Boileau?
Putem să vorbim și despre Boileau, care survine pe un teren foarte favorabil. Boileau este în același timp și un stilist, adică el inaugurează această linie după care, cum vor spune modernii, literatura este scritura. Avem deci o transformare a teoriei aristotelice, după care literatura este invenția evenimentelor și a unei istorii a personajului, și ni se propune să vedem literatura ca o muncă pe care scriitorul desfășoară cu limbajul. Trebuie ca stilul să fie îngrijit, să fie exact, să se evite repetițiile, trebuie să fie cuvinte alese numai din registrul nobil al limbii, etc. Și Boileau formează și acea idee foarte frumoasă, după care trebuie să gândim clar atunci când scriem.
Toate aceste trăsături pe care le-ați enumerat și le-ați subsumat concepției lui Boileau au deunit vreo 300 de ani până la avantgardă.
Da, avantgarda a spart unitatea concepției despre literatură, dar într-un fel a rămas totuși prizonieră acestei idei că literatura este limbaj. Structuraliștii au dus ideea până la ultimele consecințe. Astăzi vedem o întoarcere, în special în literatura franceză, mă rog, de fapt literatura mondială, pentru că ceea ce se numește literatura mondială pornește de la drama unor popoare, a popoarelor colonizate. Și deci accentul se pune din nou către sensul evenimentelor istorice și către sensul dramelor individuale pe care le ocazionează ele.
Indiscutabil, trebuie să poposim și în spațiul anglosaxon, pentru că acesta a dat hermeneuticii, interpretării, teoriei literare, a dat nume mari, câteva nume și câteva orizonturi, domnule profesor Ioan Pânzaru.
Este o tradiție extrem de interesantă a educației engleze în secolele 19 și 20, și anume aceea de a preda literatura punându-i pe studenți să scrie eseuri. Această activitate este considerată ca esențială. Deci, cu alte cuvinte, predarea literaturii era văzută ca legată într-un fel de continuitatea retoricii antice. Dacă nu știi să scrii, nu știi să judeci o operă scrisă.
Și deci să persuadezi.
Și deci să persuadezi, și deci literatura este inermă, este lipsită de putere, ea nu poate să facă nimic. Cum spunea, de exemplu, și Tolstoi, literatura poate să facă mare lucru, dar poate să zugrăvească sentimentele oamenilor și să trezească sentimente analoge. În tradiția anglosaxonă a existat o reticență față de tendințe științiste ale criticilor francezi și, de exemplu, istoria literară, care se vrea o disciplină exactă, pozitivă, a fost introdusă prima dată prin 1904 de Gustave Lanson în Franța, iar englezii au introdus-o abia după al doilea război mondial. Trebuie să spunem că românii a introdus istoria literaturii înainte de Lanson, dar cu o preocupare foarte națională legată de identitatea românilor, legată de construirea unei națiuni, nation building, cum se spune astăzi. Și Catedra de Istorie a Literaturii trata în special de acele opere care au făcut să reînvie spiritul național, care se presupune că exista pe vremea lui Mihai Viteazu, și care după 1848 avea să ducă România către o dezvoltare europeană.
După acest prim excurs pe alte meridiane în diacronia interpretării, Săptămâna viitoare vom poposi și în spațiul românesc al teoriei literare și hermeneuticii. Desigur, tot alături de profesorul Ioan Pânzaru.
Buried in the rubble, there's a boy in trouble, reaching for a piece of the sky. Clawing at the wreckage, sending out a message, dying to get back to the light. Lost in time, long forgotten, hung forever on the line, still waiting behind, still waiting for. Stretching to get over the line, but I'm all in pieces, sick, 'cause all my secrets still not
cadrul acoladelor de miercuri seara, vă oferim și conținut ideatic din domeniul etimologiei.
Esențialia.
Omul bunioară de par exemplu, dintr-un nu știu ce oriceva, cum e el nevricos de curiozitate, intră la o idee, îi explică Leonida din cunoscuta piesă caragialiană Conul Leonida față cu reacțiunea, Efimiței, soției, adică, spre a o face să înțeleagă ce se petrecuse în realitate pe stradă. Nu era rivoluție, ci o petrecere zgomotoasă. Ei bine, omul intră la o idee sau la idei, va să zică se îngrijorează, devine preocupat de ceva. Sub imperiul acestei îngrijorări, ce se poate transforma în frică sau panică, el, omul, nu mai percepe așa cum trebuie ce se întâmplă în jurul lui. Noi nu intrăm la idei, ci vrem să vorbim despre idee, despre cuvântul idee. Etimonul termenului este unul latin, idea. Dar latina l-a preluat din grecescul identic ca pronunție idea, care însemna formă vizibilă, aspect exterior și chiar aparență. Ultimul sens s-a dezvoltat în timp, mergând până la iluzie, concepție imaginară sau orice reprezentare abstractă concepută de spirit. Prin urmare, obiect al gândirii, fel de a vedea lumea, părere, principiu, teză fundamentală. Și în greacă și în latină, ideea avea un singur E. De unde în limba română doi E în ortografia cuvântului? Explicația e simplă. Româna a împrumutat idee din limba franceză, unde idee se scrie cu doi E, primul fiind accentuat ascuțit și citindu-se, iar al doilea fără accent fiind un emut care nu se citește. Odată împrumutat, idee a intrat în alcătuirea unor expresii și locuțiuni, precum cea pe care v-am semnalat-o la început, a intra la idei. Apoi, a avea idee, adică a avea cunoștință, a fi informat. Dă-mi o idee, cu sensul de ajută-mă cu o sugestie sau cu o soluție. Idee fixă, însemnând, cum știți, gând delirant, intens și durabil, sau o imagine neaccesibilă analizei critice raționale. Idee fixă are ca sinonime pe obsesie, grijă exagerată, panică. Altă expresie pe care o folosim frecvent este exclamația "ce idee!" prin care dezaprobăm ceva. La fel, cum de i-a venit ideea? Adverbial, idee înseamnă un pic, puțin, puțintel, foarte puțin. O idee mai lung sau o idee mai tare, de pildă. Fiind legată de reprezentările abstracte, ideea a generat mari teorii filozofice. Desigur, cea mai cunoscută este cea a lui Platon. Lumea ideilor lui Platon este cea a formelor ideale perfecte, adică formele concepute de gândire. Orice obiect concret este reproducerea imperfectă, copia acelor forme. Ca să facem distinția între lumea ideilor și o reprezentare concretă din lumea materială, e suficient să spunem că ideea de albină nu înțeapă, în timp ce albina concretă ne înțeapă. E mult de glosat pe idee și pe celelalte rude ale ei. Ideal, idealism, a idealiza, idealitate, idealizant, ideatic, ideație. Dar le mai lăsăm și pe altă dată. Ca să nu intrăm, vorba lui Leonide, la o idee. A intra la o idee, parafrazându-l pe Caragiale, fantaxie e gata. Ei, și din fantaxie dai în ipohondrie și pe urmă firește și nimica mișcă. V-ați lămurit, nu-i așa? E limpede, nu?
Dintre sute de catarge, care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile, dintre păsări călătoare, ce străbat pământurile, câte o să le nece oare valurile, vânturile. De-i goni fie norocul, fie idealurile, te urmează în tot locul, vânturile, valurile, vânturile, valurile. Ah, 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 ah. neînțeles rămâne gândul. Ce-ți străbate cânturile, zboară veșnic în gândul. Valurile, vânturile, de-i goni fie norocul, fie idealurile, te urmează în tot locul. Vânturile, valurile, vânturile, valurile.
Testamentul unui eminescolog, Petru Creția scria că în materie de Eminescu încă sunt multe de făcut. Editura Humanitas și-a asumat ca un legat vorbele lui Petru Creția și a dat culturii române câteva performanțe ale editării textelor de și despre Eminescu. Amintim aici antologia Mărturii despre Eminescu 2013 și volumul de poezii 2014, îngrijite de Cătălin Cioabă, și antologia Eminescu versuri din manuscrise 2015, îngrijit de Ioana Bot și același Cătălin Cioabă. De curând, la editura Humanitas a apărut o nouă carte, Eminescu, publicistică literară, selecția textelor aparținând lui Cătălin Cioabă și Ioan Milică. În emisiunea Acolade, în 3 episoade succesive, veți asculta fragmente semnificative de la evenimentul lansării volumului amintit. În această seară îl ascultăm pe tânărul și talentatul editor Cătălin Cioabă, doctor în filozofie.
Forum.
Știm că cel mai greu de antologat este publicistica. Îi mulțumesc domnului Ioan Milică, a fost alături de mine în acest parcurs de 2 ani în care ne-am luptat cu o masă imensă de texte. Trebuie să vă spun de la început, în ediția completă Eminescu, publicistica ocupă 5 volume foarte groase, ceea ce înseamnă aproape 5.000 de pagini, 4.500-5.000 de pagini. A selecta și a aduce în fața publicului texte care sunt smulse dintr-un corpus atât de mare, presupune să le faci reprezentative pentru tot acest corpus. Cititorul care citește acest volum, cu alte cuvinte, trebuie să aibă o imagine a întregului. Și o imagine, dacă se poate, cât mai clar a întregului, a articulațiilor întregului, pe care nu o poate obține deschizând un volum sau altul din ediția de opere, din ediția Perpesticius. Câteva lucruri, iată, despre bucătăria, despre alcătuirea volumului, vreau să vă spun, în calitate de editor. Este un volum destul de masiv, cuprinde 250 de texte în cap. Am stat și le-am numărat de 2 ori, fiindcă nu venea să cred că este o cifră exactă. Dar așa închisă cum avem cartea în fața noastră, pot să vă spun că ea exprimă un prea puțin. Ăsta a fost gândul meu privitor la carte. Un prea puțin nu cantitativ. Un prea puțin în raport cu ce mai este de făcut în continuare în materie de Eminescu. Asta a spus Petru Creția, asta este vorba lui. Mai este mult de făcut în materie de Eminescu. Când am citit-o, aproximam acest mult în felul meu. Dar ocupându-mă de aproape cu aceste texte, am dat seama ce dimensiune exactă are. Prin urmare, am privit de curând tot materialul pe care l-am strâns într-un computer și din care foarte puțin a intrat în acest volum și am început să visez la o editare digitală, la un Eminescu digital, care ar fi nu mai exhaustiv, dar ar pune, urmând maniera de punere în pagina acestui volum, ar pune în pagină fiecare bucată, fiecare text în context european. Ioan Milica îmi spunea mai devreme că asta se poate citi în carte, având de-a face cu un jurnalist de talie europeană. Munca era similară cu a jurnaliștilor de la Neue Freie Presse din Viena, cu acelor de la Londra. Am și încercat, printr-o cronologie a epocii și activitățile Eminescu, să-l punem în contextul presei europene. Am avut de învățat dintr-o carte apărută mai înainte, care ne-a fost foarte de folos, cartea doamnei Ioana Părvulescu despre Caragiale, Lumea Cazial. Așa s-ar putea numi și acest volum. Sunt pagini în carte care, deci toată iconografia primită la imaginea lumii, așa cum este ea reflectată în revistă. Este un prea puțin. Gândiți-vă la restaurarea unei biserici, când cinci sau în freșcere, nu? De oriunde. Când, înainte de a fi restaurată, e acoperită cu fum, vine un specialist care cercetează pe un pătrățel straturile de pictură și dă mai întâi fumul la o parte, mai dă o pictură mai recentă la o parte, până când găsește pictura cea veche, care este păstrată. Pe acel pătrățel am lucrat și noi. Am descoperit straturile de semnificație prinse în aceste texte, dar, cum spuneam, visez, iată, intru în zona lui ar fi să fie, va fi fiind, lucruri care ne fac să, nu? Să nu mai să visăm, ci și să ne încrâncenăm pentru isprăvi viitoare și să visez că în materie de Eminescu pot apărea ediții digitale extraordinare. Extraordinare. Ce avem până acum este oarecum egal cu zero în materie de Eminescu digital. De fapt, și cartea arată ca și cum ar fi digitalizată, nu? Coperta sugerează o strălucire digitală. Gândul cu care am pornit la drum, eu spun de la început, este ca aceste texte, care altfel sunt necitibile pentru lectorul contemporan, fiindcă trebuie căutate, trebuie găsite, trebuie descoperite. Există deseori și o nepotrivire de gust între gustul de atunci al presei și gustul de astăzi pe care îl avem al nostru, ca și cel de atunci era foarte, unor foarte amar. Selecția aceasta vrea să-l pună, iată, pe autorul textelor într-o lumină, în fond, foarte naturală, aceea de scriitor. Știm din biografia lui Eminescu că a fost un poet ce a trebuit să funcționeze ca jurnalist. Într-un fel a fost dramatic pentru viața lui acest lucru, deoarece a trebuit să consume foarte multă energie și să scrie la această moară de palave, cum spune el că este presa, sau această fabrică de gogoși. Cu toate acestea, fiind un perfecționist, îl cunoaștem foarte bine din volumele de poezie, și aici există texte care, ca expresivitate literară, încântă. Încântă, i-au cântat pe contemporanii lui, dar încântă și astăzi. Venim în urma unei istorii editoriale care l-a prezentat pe Eminescu mai mult ca ideolog, ca un luptător, conservator, nu? Ziarul Timpului era de partid care făcea în marea parte opoziție în această perioadă în care scrie Eminescu, de aici tonul vehement, retorica uneori teatrală. Așa îl cunoaștem pe Eminescu, nu? Ca fiind un incisiv în presă. Dar de data aceasta sunt și pagini, în majoritate aici, care delectează, care trezesc atenția asupra unui observator autentic al lumii. Nu se uita numai la ce face puterea, ce fac liberalii, ce fac roșii, ci observă lumea. Observăm preferințele, îi observăm atenția lui îndreptată către orice. Îi observăm lecturile de foarte multe ori. Suntem mai apropiați, nu de jurnalistul de partid, ci de scriitorul Eminescu. Asta a fost miza prologului nostru. Să găsim textele care îl dovedesc ca scriitor, ca mânuitor al condeiului. Aceasta a fost ideea de la care am plecat și, cum se numește, cum se spune științific, criteriul selecției. Criteriul se verifică abia atunci când este aplicat. Și rămâne în acest sens la latitudinea oricărui cititor să descopere valabilitatea lui. Înăuntru acestui prea puțin, care spun că îl reprezintă volumul, se află un, totodată un prea mult. De data ce l-am deschis, dăm peste cronici teatrale, cronici de război, cronică de politică externă, fapt divers, povestiri de sinucideri și cu tremure, dăm peste imagini din presa vremii, dăm peste o foarte mare varietate. Ori acest lucru, cred că este spre delectarea cititorului, nu spre distracția lui. Aș vrea să fac aici separația între delectare și distracție. Distracția ne distrage, delectarea ne ține atenți asupra obiectului pe care îl avem în fața noastră și ne putem delecta cu lucruri foarte înalte. Există lucruri înalte și în acest volum, lucruri savuroase în sensul înalt. Cum privim, iată, acest corpus de texte care are în spatele lui întreaga operă publicistică? Aș putea să spun că am în minte un concept al lui Husserl interesant, Abschattung, care se numește, tradus în românește, adumbrire. În teoria percepției, a fenomenologiei, acest concept dă seama de faptul că noi, în clipa în care percepem un obiect, vedem numai o latură, numai o perspectivă, foarte mult ne rămâne în umbră. Iar de lucrul acesta nu ne dăm seama că ne rămâne ceva nevăzut. Trebuie să întoarcem obiectul pe toate părțile, spune Husserl. Trebuie să avem percepții diferite și ele trebuie combinate. O caracteristică a câmpului nostru vizual ca oameni este că nu ne dăm seama care sunt marginile lui. Credem că vedem tot. Mă gândesc că spunem despre unii oameni că poartă ochelari de cal. Aș spune că ochelarii de cal au o margine net vizibilă. Nu? Ne dăm seama cât de limitat este câmpul nostru vizual. Dacă ar vorbi între ei caii, vă asigur că ar vorbi la fel de disprețuitor despre ochelarii de om. Fiindcă noi avem această caracteristică. Nu ne dăm seama de multe ori că lucrurile pot fi văzute și din altă perspectivă. Și nu ne dăm seama de asta, fiindcă avem percepția că vedem tot. În acest sens mai este de făcut foarte mult cu Eminescu. Trebuie privit acest corpus de texte, trebuie atacat și cu un alt criteriu, cu o altă idee, trebuie atacat cu o ipoteză de lucru mereu vie, mereu contemporană, iar dacă acest volum este contemporan cu noi, sunt sigur că se poate face mai departe cercetare eminesciană, eminescologie, cum spunem noi cu un cuvânt destul de pretențios, și că ce este viabil și interesant, poate fi scos din închisoarea clasicizării și prezentat într-un fel atrăgător, cum spuneam, care poate crea oricând delectare. Dacă tot am vorbit despre delectare și despre faptul că ea poate fi aflată în acest volum, de pildă despre un ziar din Bacău, care se numește Bacăul, spune oricine poate să-l găsească. Aici este o glumă de desubt, aș găsi Bacăul înseamnă
a intrat în încurcătură.
Exact. Eu n-am știut acest lucru. Dar am deschis la întâmplare cartea și țin neapărat să citim din ea, fiindcă așa este corect și sănătos să dăm o probă. Și să vă spun că delectarea aceasta nu are loc numai în ciuda seriozității textelor uneori. Nu ne delectăm doar citind Eminescu, ci ne delectăm împreună cu el. fiindcă o mare plăcere a lui era să publice texte ale altora care îi plăceau, care îi stârneau uneori nostalgii când publică în texte vechi, nostalgii paseiste de tipul acesta, sau lucruri umoristice. De pildă, publică un așa numit crez al bețivilor, al poetului popular Vasile Aron. Și o face cu mare deliciu. Se simte din rândurile introductive bucuria de a fi citit acest text și nevoia de a împărtăși cu ceilalți sunetul textului. Zice, nu e lipsită de originalitate parodia crezului, ce o publicăm mai la vale, și care e demnă de vestitul leonat, a cărui vorbiri cu haz au făcut pe părinții noștri să râdă și să petreacă cu cea vreme. Cine din cei mai bătrâni nu cunoaște pe vestitul leonat din Longobarda? Versuri, care se hrănea cu barda, om nu mare la statură, dar făcut spre băutură. Testamentul lui frumos, prin care lasă în limbă de moarte ca să fie îngropat cu gura la cep, e mai cunoscut decât crezul multegraviosului leonat, pe care, iată, ascultăm crezul. Crez într-un cazan, tatăl al mai multor vedere, făcătorul vinului și pelinului și într-unul născut fiul strugurului, născut iar nu prefăcut, care din viță s-au născut mai înainte decât toate foloștinele, profil din profil roș adevărat care are fața romului din care veția s-au născut, carele pentru noi băutorii și pentru a noastră mântuire s-au coborât din deal în vare și s-au întrupat din most și din curătoare. S-au tescuit și s-au dat cep a treia zi după ce au fiert și s-au suit în deal la cramă și s-au pus de-a dreapta lui Stoian Vierul, care iarăși va să vie cu sfredelul cel mare să cerce vinul și pelinul, a căror băutură nu va avea sfârșit. Și într-o oca plină, Domnul Dătător de viață vesirilor, cărora ne mărturisim că de împreună purcedem cu oca și cu paharul. Așteptăm ieșirea părului prin căsciulă și a coatelor prin mintean și tărnuirea hălțăgoșilor ce va să vie după beție. Amin.
Revista revistelor.
Primul număr din acest an al revistei Vox Libri rezervă spații generoase centenarului Marii Uniri a tuturor ținuturilor românești, dar și poetului pe care îl comemorăm în aceste zile ale lui Cireșa, Mihai Eminescu. Remarcăm aici articolul lui Alex Ștefănescu. Ce s-a întâmplat în toamna anului 1918 în județul Hunedoara, aflăm din însemnările lui Joachim Lazăr. Semnatarul integrează acțiunile armatei române și pe cele ale fruntașilor luminoase politice din acei ani în cadrul mult mai cuprinzător al unei Europe frământate, căutând să dezlege nodul gordian, încurcat nu doar de acțiunile de pe front, ci și de contenciosul istoric, politic, etnic al atâtor popoare, unele asuprite. Despre revoluția din toamna anului 1918 în județul Hunedoara, scrie Joachim Lazăr în paginile 3-6 ale trimestrialului Vox Libri.
Din sumarul numărul 5 pe 2018 al revistei Apostrof, mai întâi vă recomandăm să parcurgeți pe telete amplul studiu semnat de Alexander Baumgarten și Alin Luca, referitor la prima frază cu care se deschide tratatul Aristotelii Categorii, de asemenea dosarul revistei dedicat poetului George Coșbuc, dosarul fiind realizat de Mircea Popa și refăcând 3 ani din viața lui Coșbuc, în care acesta a fost student la Cluj.
Concurs.
Luican Victor, Doina Bălțat și Aurora Balaci sunt câștigătorii ediției trecute a concursului nostru. Întrebările?
Cărui poet este dedicat dosarul revistei Apostrof?
Iar întrebarea mea despre realitățile din ce ținut românesc, e vorba de Marea Unire, scrie Joachim Olteanu în paginile 3-6 ale trimestrialului Vox Libri.
Noi suntem Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu și vă mulțumim pentru atenția acordată și în această seară emisiunii Acolade.